Sveiki, žinių radio klausytojai, eterio rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį mes grįžtam prie marketingo temų. Šiandien studijoje labai įdomus svečias. Sveikas, Arijau.
Sveiki.
Pristatau, tai Arijus Žakas, rinkodaros agentūros socialus marketingas ir kūrybos agentūros Idėja Vilnius vadovas. Kaip sakoma, du viename, apie tai turbūt ir geriau pakalbėsim. O mūsų šiandien dienos tema, kiek skaitmeninėme marketinge reikia kūrybos, kaip digitalas ir kūryba tarpusavį bendradarbiauja, kokios naujos tendencijos, kokios naujienos ateina į rinką ir kiek tos kūrybos iš tiesų reikia šiandien. Bet Ariu, gal pradėkim šiek tiek filosofiškai ir šiek tiek iš toliau. Tai pats, kaip matai, kiek yra svarbus tie kūrybiniai sprendimai šiandien skaitmeniniai rinkodarai?
Aš manyčiau, kad pirmiausiai galbūt reikėtų pradėti nuo klausimo, kas yra kūryba apskritai, dėl to, kad man kuo toliau, to labiau aiškėja tokia situacija, kad ne visi mes iki galo suprantam, kas yra kūryba ir dažnu atveju kūrybą mes įsivaizduojam kaip kažką neapčiuopiamo, kaip kažkokius žmonės, kurie sėdi ofise, užkėlė koją ant kojos, ten neaišku, ką jie veikia.
Rinkodaristus daug kas apibrėžia, ypač įmonių vadovai kūrybininkais, nes toks labai, labai populiarus šablonas.
Kosmonautai, ten taip, yra taip. Daug epitetų. Ir aš galvoju, gal net jeigu žmonės yra matę serialą Mad Menai, reklamos vilkai išversta lietuvių kalba, tai man atrodo, va ten yra toks formatas, kaip žmonės įsivaizduoja tipinę reklamos agentūrą, galbūt ypatingai tie, kur turi ar neturi kažkas patirties, bet aš manau, kad kūryba iš tikrųjų dažnu atveju tai yra bazinė disciplina, kurios esmė yra koncepcija. Ta koncepcija gali būti strateginė, ta koncepcija gali būti kūrybinė, labai priklauso nuo situacijos, nuo problematikos, nuo tikslo, nuo tikslinės auditorijos, nuo daugybės faktorių. Bet kūryba dažniausiai padiktuoja tam tikrą kelią, kurį kitos disciplinos gali gyvendinti. Dėl to, kad esmė tikriausiai vis dėlto yra koncepcija. Kodėl mes darysim vienai per kitaip? Kodėl mes rinksimės vienokį ar kitokį sprendimą? Ir iš to gimsta visi tolimesni keliai, taip pat, kaip, sakykime, medija planavimas. Kokius kanalus mums rinktis? Kodėl mums juos rinktis? Ką tose kanaluose darysim? Kaip tie kanalai, kuriuos mes pasirinksim, padės įgyvendinti mūsų pasirinktą koncepciją?
Na, turbūt paprastai arba įprastai rinkoje įmonės, kurios remiasi ne tik savo vidiniais resursais, sakykime, tiek didesnės, turbūt tiek mažesnės, kurios bendradarbiauja su įvairiomis agentūromis, tiek kūrybinės paslaugas teikiančiamis, tiek planavimo, tiek šiandienai skaitmeninės, tai jos daro turbūt taip. Pirmiausia, yra kažkokiam lygmenį strateginis planavimas įmonės viduj. Na, čia toks tobulas variantas, sakykime, jeigu žiūrėt. Tada yra rinkodarinė strategija, tiek to pačio prekinio ženklo valdymo gali būti dalis, tiek jau tada taktika ir tada kreipiasi į kažkokį tai partnerį, dažniausiai tai kūrybinė agentūra, kuriai prašo, nagi tu padėk man čia susivokti, kur aš dabar esu, kuo jūs galit mums padėti, kaip mums save supozicionuoti, kaip savo prekinį ženklą pateikti vartotojui, kad jis būtų toj vietoj parduodamas.
Aš manau, kad galima būtų sutikti su tokiu gal dažniausiai būna taip, tik vienintelis dalykas, kurį galbūt aš pastebiu ir kurį labai rekomenduočiau, tai yra, kad marketingas arba strateginis marketingas, manyčiau, kad jisai turėtų būti tam pačiam lygi, kur yra įmonės vadovas ir tam pačiam lygi, kur yra verslo strategija. Nes iš principo, kaip kartais nutinka, kad yra verslo strategija, tada keliauja šiek tiek žemesnį lygį, kuriame yra marketingas, pardavimai, komunikacija, ten techniniai visokie sprendimai, aš nežinau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada marketingas kažkuria prasme jau tampa vykdytojas.
Taip.
Tuo tarpu mano įsivaizdavimu, marketingas ar strateginis marketingas dažnu atveju gali būti kūrėjas, ypatingai verslo rezultato. Nes dažnu atveju marketingo sprendimai, nu, jie turėtų būti verslui pagalba. Tai iš principo verslas diktuoja tikslą, marketingas diktuoja sprendimą, kaip to tikslo mes pasieksime.
Na, pats tik įvardinti, turbūt tą pagrindinį tikslą, tai yra įmonės vadovų įsisąmoninimui. Ko jis gali tikėtis iš savo rinkodaristo, iš marketingo vadovo pareigybės ir kiek jis gali padėti jo verslui atrasti, vat, kur ta vertė yra ir kaip iš tiesų tą strategiją reikėtų padaryti.
Bet vėlgi, čia labai sunku taip abstrakčiai kalbėti dėl to, kad yra labai skirtingos įmonės, labai skirtingi jų tipažai, labai skirtingi žmonės, labai skirtingi vadovai.
Tradicijos galiausiai.
Tradicijos, kažkokia nusistovėjusi tvarka, galų galėti patys marketingo specialistai yra labai skirtingi. Vieni yra labiau pardavėjai, kiti yra labiau komunikatoriai, kiti yra labiau galbūt kūrybininkai. Tai, manau, labai priklauso nuo tam tikrų vietų, bet esmė turbūt nuo to neturėtų pasikeisti. Nes visgi didelė problema, manau, ir mūsų rinkoje yra tai, kad marketingas yra dažnu atveju toks šiek tiek išsitaškęs. Jis toks chaotiškas. Jis reaguojantis, toks reaktyviai reaguojantis į situaciją, o ne kuriantis ir numatantis, ką reikėtų padaryti, kad mes pasiektume to kero pabaigą. Tai mes iš esmės mes einam, mes žiūrim, kaip mums dabar sekas, ir tai, jeigu kažkas atsitinka, tai mes kažkaip reaguojam. Bet klausimas, o kaip mums padaryti tokį marketingą ir tokius sprendimus, pozicionavimą, strategiją, tam tokius taktinius veiksmus, kurie mums padėtų nu, jaustis, kad mes valdom šitą procesą.
Tai, Arijau, kadangi pats vadovauju dviem agentūrom, viena iš jų užsiminėjo skaitmeninę rinkodarą, kita kūrybiniais sprendimais. Tai kokią pagrindinę problematiką matai dabar, nes turbūt prie kūrybinės agentūros prisijungi vėliau, didžią savo karjeros dalį su skaitmeninę rinkodarą užsiminėjai. Tai kokia rinkoje problematika yra pagrindinė?
Aš tiesą sakus, nemanau, kad šios dvi disciplinos yra labai iš skirtingų polių. Skaitmeninė rinkodara, klausimas, kiek ilgai mes dar ją vadinsim skaitmeninę, kiek jinai jau yra tiesiog privaloma, neišvengiama, nes mūsų visas gyvenimas tampa didelė dalimi skaitmeninis. Tik tai tiek, kad apskritai, tas digital pasaulis, jis turi tam tikrą savo logiką, kuri gal kartai šiek tiek kitokia negu ta, ką mes esame linkę vadinti tradicija, tradicinė medija. Pagrindinė mintis, kad digital marketing, skaitmeniniai viso erdvėjai, labai dažnai mes kalbam apie priemonės.
Taip.
Yra labai dažni terminai, pavyzdžiui, o ką darysim Facebook'e, o ką darysim Instagram'e, o ką darysim, labai retų atvejų prekių ženklai turi strategiją radio klipam. Mes neturim tokio dalyko. Mes žinom, kad tai yra tiesiog medija mikso dalis. Mes turim savo bendrą strategiją, tos strategijos viena iš dalių tikėtina bus radijas. Radijas vėlgi greičiausiai kūryba padiktos tam tikrą kryptį, kūryba sugalvos radio klipą, kažkas įrašys, jisai bus padarytas. Tai skaitmeniniai erdvėjai yra labai ta problema priemonių, kad žmonės labai masto priemonėm. Ir tada, mąstydami priemonėm, kartais pameta tikslą, kartais pameta strategiją. Nes mano įsivaizdavimu, visos priemonės ar visi kanalai tai yra tik tai viso proceso dalis. Tai jeigu skaitmeninė erdvė daugiau kalba priemonėm, kūryba daugiau kalba koncepcijom. Tai kūrybai svarbu yra, koks yra mūsų galutinis rezultatas ir ką mes apskritai darysim, bet kūryba dažnu atveju nepagalvoja apie konkrečias priemonės. Tai mano įsivaizdavimu, tai toj pozicijoje, kurioje aš dabar esu deklaratyviai, tai yra dviejų agentūrų vadovas, bet praktiškai tai turbūt yra tiesiog didelė viena grupė žmonių, kurie daugiau mažiau daro tą patį tik tai skirtingais procesais. Tai, pavyzdžiui, dabartiniu atveju, tiesiog mūsų kūryba kuria koncepciją, kuri keliauja pas skaitmeną ir skaitmena galvoja, kaip tos kūrybinius sprendimus galima būtų ištransliuoti skaitmeniniai erdvėjai.
Gerai, aš tau iš karto užduosiu klausimą, nes įprastai kūrybininkai galvoja ne tik apie sprendimus, kuriuos reikėtų skaitmeniniai erdvėjai ištransliuoti, bet ištransliuoti ir tradicinėse, sakykime, medija priemonėse, na, tam pačiam, toj pačioj televizijoje, radijoje, ar ten, sakykime, na, gal kažkiek spaudoje, ar vėlgi audorose. Tai kai tu sakai, jūs fokusuojatės tik į sprendimus, kuriuos reikalinga ištransliuoti skaitmeniniai erdvėjai?
Ne, mūsų kūryba dirba kaip tradicinė kūrybinė agentūra, kuri masto apie tai, kas ir kur galėtų būti daroma. Bet, pavyzdžiui, mes vienas iš dalykų, ką mes turim viduje, ir nu, čia mūsų, nežinau, čia bus reklaminė pertrauka, bet sakykime, mes turim tokį terminą turinio kūrėjai. Tai yra žmonės, kurie fotografuoja, filmuoja, montuoja, maketuoja ir visą kitą daro. Ko dažnu atveju kitos agentūros neturi ir jos turi samdytis trečiasias šalis. Tai mūsų atveju mums lengva mąstyti apie idėjas, kurias mes patys galėsime gyvendinti. Tokiu būdu mes taupom laiko, mes taupom pinigų, mes taupom resursų ir taip toliau, taip toliau. Tai čia tiesiog vėlgi pagrindžiant visą planą. Kūryba galvoja, kaip visa tai turėtų atrodyti ir koks turėtų būti galutinis rezultatas, sugalvoja priemonę, sugalvoja formatų, sugalvoja koncepciją. Ir tada likusi agentūros dalis galvoja, koks bus faktinis įgyvendinimas.
Dabar padarysim kitą, bet ne reklaminę pertrauką. Tiesiog tiem žinių radio klausytams, kurie ką tik prisijungia prie mūsų ir klauso mūsų pašnekesį, priminsiu, kad studijoje turiu svečią Arijų Žaką, rinkodaros agentūros socialus marketingas ir kūrybos agentūros idėja Vilnius vadovą, o čia laida rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius jos vedėjas. Ir mes su Arijum kalbam šiandien apie... kūrybą, apie kūrybos ir skaitmeninio marketingo ryšį. Ir ką Arijus tik minėjo, tai galima suprasti taip, kad iš principo skaitmeninėje rinkodaroj vyravo priemonės, o ir mąstymas buvo per priemonės. Arijau, tą klausimą, jeigu pratesiant, tai ar nemanai, kad tiesiog pati situacija prie to privedė, todėl kad tradicinė marketinge buvo viskas įprasta, kaip ir daugiau mažiau visas arsenalas yra žinomas. Turbūt kūrybiškas pažiūrėjimas arba pagal situaciją pritaikymas vesdavo prie to, ką, kokį tą media miksą reikėtų daryti, kokiu tada priemonių reikia. Kai atėjo skaitmena, tai buvo nežinomasis siksas, niekas nežinojo. Turbūt tada ir pačio agentūra siūlė tai ir išskaidė ir patį vartotoją privedė prie tai, kad jis pradėjo kurti skaitmeninės rinkodaros strategijas. Būtent kaip konkrečiai komunikuoti tik šitame viename kanale arba šitų kanalų kažkokioje dalyje.
Bet turbūt, kad teisingai tik tai tiek, kad tuo metu matyt to ir užteko. Kad tiesiog ten tu galėjai turėti Facebook'o strategiją ir tau galėjo jos pilnai užtekti. Tas ypatingai patrauklų greičiausiai buvo mažesnėm įmonėm, tą pradėjo žiūrėti ir didesnės įmonės ir sako, iš tiesų, žiūrėkit, ten yra mūsų auditorija, mums ten reikėtų kažką veikti. Bet aš manau, kad mes vis dėlto artėjom prie to momento, kada marketinginius veiksmus, nepriklausomai nuo skirtingų kanalų ar nuo veiksmų, kurios prekių ženklai padarys, reikėtų išskaityti tam tikrą higieną, kuri yra privaloma ir neišvengiama, ką tau reikėtų daryti, kad tu apskritai egzistuotum. Ir da kiti sprendimai, kurie padeda siekti tavo verslo tikslų. Bet mano įsivaizdavimu galbūt pernelyg didelis koncentravimasis į kažkokius tai specifinius kanalus, jisai yra tiesioginė priemonė atitraukti tavo dėmesį nuo tavo tikslo. Pavyzdžiui, dabar marketingistai pradeda eiti iš proto dėl TikToko. TikTokas.
Nu, šiuo metu trendas, todėl kad...
Visi apie jį kalba, konferencijose kalba, visų yra mintis, privalote ten būt. Mano klausimas, kodėl? Kodėl mes privalom ten būt? Ką mum ten veikti? Ten yra konkreti auditorijos dalis, ypatingai jauna, leidžia tenai laiką, linksmai leidžia laiką. Kodėl prekių ženklam dabar pamačius, kad yra kažkoks kanalas, kuris pradeda aukti, būtinai reikia jame būti? Ar mes jau susitvarkėm visą savo likusį miksą, ar mes jau turim visą rezultatyvumą Google, Facebook'e, nežinau, išoriniai medijai, ar mes jau ten esam pakankamai kiti, kad mum būtinai reikia būti tik tokia? Man ta istorija primena, kaip, nežinau, kažkada prieš kiek laiko buvo Snapchat'as. Snapchat'as, viskas, pakeis pasaulį. Pakeitė?
Ne. Bet po to buvo Instagram'as lygiai taip pat, dabar, sakykim, to pačio Lindino ar atėjus.
Bet tai yra kanalai. Mhm. Tai negali būti priežastis komunikacijai, tai yra priemonė. Mes turim savo tikslą, mes turim savo planą, mes turim savo idėją. Ką mes norim padaryti, kaip mes norim padaryti, galų galia turim labai aišku rezultatą, kurį turim pasiekti. Nuo to, kad atsirado kažkoks vienas kanalas, kur tai mums nereikia iš proto.
Ne, čia turbūt priklauso vėlgi nuo to pačio marketingisto įmonėje, nuo jo įgūdžių ir nuo jo kompetencijų. Jeigu įmonė turi rinkodaros strategiją, jeigu yra aiškiai apsibrėžusi tikslinę auditoriją, į kurią nori pataikyti, ir atsirado, kaip minėjai, tas pats TikTokas, naujas pasiekimo būdas arba nauja priemonė, kaip tu prie tos auditorijos gali prieiti, tada yra labai logiškas bandymas ten būti kuo greičiau, todėl kad ten ta organinė sklaida yra didelė, ten yra dar, kaip sakoma, augantis kanalas, nedaug tavo konkurentų, tai tada logika visa susidėlioja, bet
logika,
yra viena iš priemonių.
Klausimas vis dėlto, kurį aš kelčiau, ar mums tikrai reikia mesti kelią dėl ta kelio, kur neaišku kas. Labai panaši situacija buvo prieš 2-3 metus, kai atsirado influenceriai. Visi iš proto, visiems reikia influencerių, visi dabar žino, kaip reikia daryti, aš ten pažįstu tą, jisai turi biškai daugiau followerių, man reikia su juo dabar. Tačiau, ta banga nuėjo, didelė dalis bangos pasakė, influenceriai neveikia, didelė dalis bangos, čia nesąmonė pasakė, dabar influenceriai yra labai aiškus formatas, kada jie yra naudingi. Kada jie nelabai naudingi, kokias problemas ir kokias situacijas jie gali išspręsti. Dabar akivaizdus trendas, kad influenceriai tampa labiau prekių ženklų ambasadoriais, tikraisiais vartotojais. Ten kažkokios, jie įgavo savo pavidalą, mes žinom, kokiais atvejais juos naudot ar nenaudot, bet tai nėra tokia masinė isterija. O pas mus kažkaip būna, kažkas atsirado naujo, masinė isterija, visi turi tą pabandyti, tada visi pabandė, tada didžioji dalis nesuprato, ką jie padarė.
O tu nemanai, kad va, tokia mintis dabar gimė tavęs klausant, kad iš principo tas pats kūrybiškumas kaip išraiška patampa kitais atvejais tos va, ateinančios naujienos arba ateinančio trendo vartojime. Tai netgi tu pats, jeigu jau ateini ten ir ten kažką darai, tai gali sau dėti pliusą, kad štai aš irgi esu ir modernus, ir aktualus, ir dar plius kūrybiškas, nes aš ten esu.
Na čia klausimas, kaip mes apsibrėšim kūrybiškumo sąvoką. Aš, pavyzdžiui, suprantu kūrybiškumą, tai kaip, ne kaip na, kažką, ko mes negalim suprast, o kaip labai pragmatinę, labai konkrečią ir labai rezultato orientuotą discipliną, kurios pagrindinis tikslas yra turiu problemą arba turiu iššūkį ir randu kažkokį kūrybišką sprendimą tai problemai spręsti. Tai iš principo, tame dalyvauja tyrimai, rezultatai, patirtis, strateginės išvalgos, visos aplinkos kažkokie tai nagrinėjimai. Ir iš to pas mus atsiranda nu, labai pragmatiškas sprendimas, kuris galiausiai yra apipinamas kažkas priemonės, kurios gali būti gal kiek netradicinės, gal kiek keistos, gal kiek šmaikščios, galbūt agresyvios. Labai priklausom nuo to, kur link mes nuidėsim. Bet aš kūrybiškumą priemu kaip sprendimą, ne kaip nu, kažką neapčiuopiamo.
Nes man labai patiko, berods vienas iš svečių čia laidoj buvo irgi apibrėžęs, kad kūrybiškumas tai yra bet kokio atveju. Paimimas to, kas jau buvo kažkada naudota ir aktualizavimas šiandien dienai. Ir gebėjimas tuo sprendimu išspręsti vieną ar kitą problemą, kurią turi užsakovas. Kad tu galėtum kažkaip tai pasižiūrėti kitų kampų arba aktualizuodamas tą klausimą, kas yra aktualu šiandien. Bet tai nebūtinai turi būti išrastas naujas dramblys.
Ne, aš tiesiog per šiais metais turėjau daug metinių pokalbių, dėl to, kad su abiejų agentūrų visais darbuotojais teko pabendrauti ir mes skiriam tam tiek laiko, kiek reikėjo. Ir per vieną iš pokalbių vienas iš žmonių pasakė, aš norėčiau gilinti žinias į strateginį mąstymą. Ir aš, o kas yra strateginis mąstymas? Kas tai yra? Tu negali to apibrėžti. Iš principo, strateginis mąstymas, mano, dabar, nu, mes diskutavom šio klausimu su darbuotoju. Tai kas yra strateginis mąstymas? Tai yra tam tikras žinių bagažas, kurį tu turi, tam tikras teorinis informacijos bagažas, kurį tu turi, ir tam tikra tavo patirtis. Ir tu gauni kažką situaciją, ir tu sugebi savo galvoje sukratyti visą tą informacijos kiekį, patirtį, teoriją, praktiką ir taip toliau, ir tu sakai, o šitai problemai, aš žinau sprendimą, kur yra. Tai čia yra strateginis mąstymas, tai bet tokio dalyko, kaip tada strateginis mąstymas nelabai egzistuoja. Tai yra, tu turi turėti pakankamai teorinių žinių, tu turi turėti pakankamai patirties, visą šitą įnešus kažkokį bendrą vardiklį, tu turi bendrą rezultatą.
Gerai, nuo strateginio mąstymo grįžkim prie skaitmeninės rinkodaros ir kūrybos. Ką jauti iš rinkos, iš savo klientų? Koks yra poreikis? Ar yra poreikis būtent grįžtantis prie, kaip minėjai, prie to tradicinio marketingo, prie kūrybinių sprendimų, prie prekinio ženklo, pozicionavimo stiprinimo? Ką rinka jums duoda kokius impulsus?
Ne tik apie rinką galėčiau pakomentuoti, bet šiaip labai, labai džiaugiuosi tuo, kad mes esam Havas grupės dalis viso pasaulinio globalaus tinklo. Ten, aišku, mes kaip korporacija turim problemų ir trūkumų ir to pačiu labai daug naudos, nes pagrindinė nauda, mes gaunam trendus, tendencijas, tyrimus ir daugybę informacijos, kas yra daroma pasaulinių lygių, dėl to tu visada turi šviežiausią informaciją, kas vyksta pasaulyje. Tai tarp Lietuvos ir pasaulio atotrūkio praktiškai nėra, tas, kas įvyko Amerikoje po savaitės, bus pas mus. Čia nėra ten, kaip kažkada mums reikėdavo ilgai laukti. Tai šių metų mes gavom daugybę informacijos apie tai, kas planuoja vykti ir apie kiekvieną sferą. Ir man patiko viena iš krypčių, kurią aš ir vyščiau vat, ir savo LinkedIn profilį, tai yra klausimas, kad grįžta akcentas į kūrybą. Kad jeigu anksčiau mes pastaruosius keletą metų labai daug dėmesio koncentravom į tokius nu, performancinius sprendimus, tai kad mums reikia greitai pardavimų, tas terminai kaip growth hackingas ir įvairius nu, į performance orientuotų veiksmai, jie praktiškai užimdavo didžią dalį eterio. Ir išpopuliarėjo sprendimai, kurie koncentravo dėmesį į gryną pardavimą, pamirštant apie ką yra prekės ženklas, koks yra prekės ženklo įvaizdis, koks yra pozicionavimas, kokia yra strategija, kaip visą tai atrodo. Visą tai buvo šiek tiek nustumta į šoną, ir dabar mūsų tikslas pardavimai. Tai paskutinė tendencija rodo, kad prekių ženklai grįžta į kūrybą. Prekių ženklai grįžta į tai, kad prekės ženklo vertė yra daug didesnė negu produkto, kurį tas prekės ženklas kuria, produkto ar paslaugos, kas tai bebūtų. Dėl to akivaizdus trendas turbūt artimiausiu metu, kad nu, kaip ir pardavimų fokusas niekur nedings, jisai vis tiek kiekvieno verslo yra esmių esmė, bet daug didesnis akcentas į kūrybinius sprendimus turbūt yra neišvengiamas.
Čia jau iš principo pats tavo įžvalga šiek tiek kertasi su tom įžvalgom, ką, kokius trendus šiemet davė kiti rinkodaristai, kad pati komunikacija labai paprastėja ir rekomenduojama prekiniam ženklam supaprastinti komunikaciją, komunikuoti tą kalbą, ypač socialiniuose tinkluose, skaitmeniniai rinkodarai, kurie kalba jų vartotojas ir na, nusimti tuos antpečius šablonizuotus kažkokius arba labai, labai, labai na, įmantriai padarytus kūrybinius sprendimus. Pats kaip ir meti iššūkį sakai, kad vis dėlto reikėtų nuo to, na, nebėgti, o atvirkščiai tą skatinti.
Bet vėlgi, aš nu, kvestionuočiau, kas yra ta įmantri kūryba. Kūryba, jinai neturi būti įmantri. Kūryba turi būti sprendžianti problemas. Kūryba turi rasti būdą, kaip įmoniai pasiekti rezultatą. Iš principo, tai yra kūrybos tikslas. Nuo to, kad mes padarysim kažkokius labai sudėtingus sprendimus, kurių žmonės net nesupras, tai tikrai nebus gera kūryba. Gera kūryba tai yra efektyvūs sprendimai ir efektyvūs veiksmai, kurie pasieks rezultatą. Kad mes turėtume paprastinti, kad mes neturėtume būti labai sudėtingi, tai yra turbūt faktas, bet jisai priklauso nuo to, kokia yra įmonė, kokia yra tikslinė auditorija, kokie galų galiai yra tos įmonės tikslai. Ir kūryba turi būti pagalba. Kūryba tai neturi būti kažkas mistifikuoto, ko mes iki galo nu, nieks nesuprasim.
Ir pačiai pabaigai, tavo palinkėjimas trumpas žinių radio klausytojam.
Aš manau, kad mano palinkėjimas, jisai turbūt jau kelis metus išlieka turbūt daugiau mažiau toks pats. Manau, kad marketingas bet kuriuo atveju visada turėtų pradėti nuo tikslų ir tikslinės auditorijos. Kaip bebūtų, kokia tai bebūtų bazinė informacija, mes vis dar grįžtam prie to, kad nu, mes susiduriam su situacijom, kai tikslai ir tikslinės auditorijos ne visada yra tos, kurios iš tikrųjų turėtų būti. Tada, kada mes gerai pasidarom savo bazinius namų darbus, tada, kada mes tiksliai žinom, ko mes norim ir tiksliai žinom, kokiu keliu mes turim nueiti, tada aiškumas atsiranda ir kūrybai, ir digital komunikacijai, skaitmeniniam visiems sprendimam, ir medijai, ir PR-ui, ir apskritai visom disciplinom, kokios tik tai įmanomos.
Ačiū, Arijau. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad čia buvo rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius, o mano svečias buvo Arijus Žakas ir mes kalbėjome apie tai, kaip skaitmeniniame marketinge, kaip skaitmeninis marketingas bendrauja su kūryba. Tie, kas norės mūsų perklausyti iš naujo, tai gali padaryti žinių radio internetinėme puslapyje, o mes susitiksime po savaitės.
Ačiū.